Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju me kryetitujt. Partitë opozitare në Kosovë thonë se do ta përkrajnë qeverinë e re në temat me interes shtetëror. Marrëveshjet Kosovë-Shqipëri mbesin në njëjen e mini Schengenit Ballkanik. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy nga tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, kanë theksuar se do ta mbështesin qeverinë e ardhshme nga kushdo që formohet për temat që janë me interes kombëtar dhe shtetëror. Megjithatë, këto dy parti, përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës si subjekti më i madh opozitar, nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim nëse do ta votojnë ose jo formimin e qeverisë së re nga pretendenti kryesor për kryeministër, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës ende nuk kanë bërë me dije se a do të votojnë në favor ose kundër formimit të qeverisë së re të vendit, e cila sipas rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit do t'i takojë partisë fituese lëvizjes vetëvendosje dhe liderit të saj Albin Kurti si pretendenti kryesor për kryeministër të vendit. Zyrtarët e partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk kanë dashur t'i përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të votojnë për krijimin e qeverisë së re nga Kurti, çfarë qëndrimesh do të mbajnë në raport me qeverinë e re që pritet të votohet, si dhe në cilat politika do ta ketë mbështetjen e partive opozitare. Megjithatë, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, dy ditë më parë ka cilësuar ndryshimin në pushtet si rotacion demokratik.
Janë normale rotacionet demokratike, ajo që është kryesore nuk duhet i polarizojmë qytetarët mes veti, edhe njëjtën kohë nuk duhet krijojmë krize artificiale.
Pa Lekaj, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që kjo parti së shpejti do ta ketë një përgjigje nëse do të votojë ose jo në favor të formimit të qeverisë nga Kurti. Sipas tij, kjo parti paraprakisht do ta mbajë mbledhjen e kryesisë dhe këshillit të përgjithshëm të kësaj partie për të vendosur lidhur me këtë çështje. Por siç thotë ai, deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në të ardhmen në parim do të përkrahin qeverinë në rastet kur sillen vendimet e rëndësishme që kanë të bëjnë me të mirën e përgjithshme të qytetarëve të Kosovës.
Sa i përket projekteve që shkojnë në favor të Kosovës, forcimit shtetit të Kosovës, Aleanca sdoherë ka treguar që i përkra me plot mbështetje dhe që të i fuqizon gjitha institucionet shtetërore. Mirë po, do t'jemi kritik në çdo moment nëse qeveria e re, nëse formohet, dështon me forcimin e shtetit apo në dialog, nëse ban kompromise që nuk shkojnë në favor qytetarëve të shtetit Kosovës, ne do të jemi fuqishëm kundër.
Lekaj ka shtuar që deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të marrin pjesë edhe në Komisionin për Buxhetin e Kosovës dhe do t'i parashtrojnë kërkesat e tyre. Siç tha ai, partia e tij do të insistojë sidomos për autostradën e Dukaçinit dhe projekte tjera që tashmë kanë qenë të parapara nga qeveria e kaluar. Por siç theksoi ai, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të lejojë që çështja e miratimit të buxhetit të bëhet shkak që vendi të shkojë në zgjedhje. Edhe Haxhi Shala, deputeti i Nismës Socialdemokratike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ende nuk ka një vendim nga subjekti politik të cilit i takon ai se a do të votojë ose jo qeverinë e re. Megjithatë, sipas tij, qëndrimi i Nismës Socialdemokrate ndaj qeverisë së re do të varet nga qëndrimet që vetë qeveria ardhshme do të ketë në raport me çështjet që janë me interes kombëtar dhe shtetëror. Sipas tij, në rast se qeveria ardhshme ka interes që të zgjidh disa probleme kombëtare, atëherë do ta ketë mbështetjen e Nismës.
Interesat që janë është buxheti. Në që vëse buxheti shkon në përputhje me programin të në atëherë ne duhet ta pështesim buxhetin. Interesat që ranë është edhe tema bisedime, që vëse me dhërti Kurti apo kurdo që vëse të tjetë kryeministri ashtu ka në agendën e qeverisë zgjidhjen e këtij problemi në Serbinë, atëherë me që edhe partitë opozitare do ta mbështesin. Gjatë kuptimit të qeverisë do të ketë çdo tema nacionale për vendin, për qytetarët. Në atë moment që nuk shifet po punon mirë, po nuk ketë mbështetje të drejta të vendit, atëherë do të ketë kritika shumë atashme se sa mendojnë ata.
Të tri këto parti në mandatin e kaluar kanë qenë pjesë e koalicionit qeverisës. Në zgjedhjet e 6 tetorit, partia e cila në mandatin e kaluar ka qenë opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, ka dalë fituese zgjedhjeve. Ajo kishte paralajmëruar një koalicion qeverisës bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po ashtu ish parti opozitare në mandatin e kaluar legislativ, e cila marrëveshje deri më tash nuk është arritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org Kosova dhe Shqipëria ka disa vjet që kanë nënshkruar disa marrëveshje në fusha të ndryshme, por që deri më tani asnjëra nga ato nuk ka gjetur zbatim në tërsi. Pa u zbatuar këto marrëveshje, tashmë është aktualizuar një nismë rajonale e quajtur mini Shengeni Ballkanik, në cilën nuk është përfshirë Republika e Kosovës dhe sipas analistëve të çështjeve politike si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë kanë ngritur tensione në mes të dyja shteteve. Ulësit në Asia Luleta Krasniqi.
Dhjetra marrëveshje bashkëpunimi në fusha të ndryshme të nënshkruara nga Kosova dhe Shqipëria kanë mbetur në hijen e nismës së ashtu quajtur mini Shengeni Ballkanik, iniciuar në takimin ndërmjet liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Deri më tani në kuadër të kësaj nisme janë mbajtur 3 takime të liderëve të Ballkanit Perëndimor, ndërkohë që Kosova nuk ka qenë përfaqësuar, pasi që një iniciativë e tillë rajonale është kundërshtuar nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe klasa politike në vend. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë dhe analistë të çështjeve politike në Tiranë thonë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe dhjetra marrëveshje të nënshkruara nga të dy anët kanë mbetur vetëm në letër. Opinionisti nga Tirana Arman Shkullaku në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se raportet mes dy shteteve janë tensionuar pas nismës së mini Shengenit Ballkanik, por që kjo klimë e tensionuar së fundi nuk do të ndikon në marrëdhëniet mes dy shteteve.
Është vërtet që ka një tension mes Tiranës zyrtare dhe Prishtinës, por nuk besoj që kjo klimë e tensionuar së fundi do të ndikojë në marrëdhëniet mes dy shteteve. Për faktin e thjeshtë, ne shikojmë që këtu përpjekjet e Edi Ramës në Tiranë janë më tepër përpjekjet e një lideri politik i cili kërkon protagonizëm, në një kohë që punët e tij, qeveria e tij dhe vendi ndodhet në një krizë të thellë politike.
Sa i përket marrëveshjeve të shumta të nënshkruara mes dy shteteve në fusha të ndryshme, Shkullaku thotë se si të tilla këto marrëveshje janë në pikën zero të zbatimit.
Nuk mund të pengohen marrëdhëniet gjithë dy shteteve kur këto marrëveshje që u përmendët janë akoma në fazë projektesh dhe nuk janë realizuar. Marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë janë pikën e tyre më dobët dhe reagimi që ndodhi në Prishtinë lidhet jo vetëm me gjuhën që përdori Edi Rama, por edhe me arrogancën me cilën ai e manifestoj si tuash ideja e ti.
Edi Rama në një prononcim për media pas mbylljes e takimeve me liderët e Ballkanit Perëndimor në Tiran, e ka quajtur kryeministrin e Kosovës gënjeshtar. Haradina jo është një gënjeshtar dhe vazhdon të gënjej, ka thënë Rama. Shkullaku thot se ajo që ndodhi në Tiranë ka prekur opinionin publik në Kosovë për faktin se Kosova pret që Shqipëria, para se të bisedojë me Serbinë, Maqedoninë apo Malin e Zi, do të kishte një unifikim qëndrimësh së pari me Kosovën. Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar dhjetra marrëveshje të cilat kanë për qëllim bashkëpunimin dhe lehtësimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se Shqipëria dhe Kosova duhet të analizojnë marrëveshjet e nënshkruara deri më tani, në veçanti ato në fushën e ekonomisë, dhe të mos shikohet për marrëveshje tjera siç është ideja e mini Shengenit.
Politika e fqinjësisë mirë nga Tirana zyrtare duhet filloj pikrish nga Prishtina dhe të vazhdohet në tutje e jo të shikohet që të shkohet me marrëveshje të reja mini Schengen të cilat në fakt paraqesin privilegje për ekonominë më të madhe të Ballkanit, siç është Serbia, e cila ka një 48 miliardë euro që është dukshëm më e madhe se gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor së Bashku.
Kosova dhe Shqipëria tani sa kohë synojnë ta heqin kufirin ndërmjet dy vendeve me qëllim të lehtësimit të procedurave të kalimit të njerëzve dhe mallrave, por kjo ende nuk është jetësuar. Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrollave në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Niveli i kredive jo performuese në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbetet ende më i ulti në rajon. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, kjo situatë shpërfaq stabilitetin financiar në vend, si dhe bankat komerciale në Kosovë thuhet se kanë klientë mjaft të disiplinuar, meq ata kryesisht respektojnë fatet e kthimit të kredive. Raporti Nadia Ahmetit.
Bankat në Kosovë kanë klientë mjaft të disiplinuar, të cilët kryesisht respektojnë fatet e kthimit të kredive. Për kundër faktit që bankat nga vitin e vetë shënojnë rritje të numrit të kredive të leshuara, ato përballen në raste mjaft të ralla me kredite këqija apo jo performuese. Me termet bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrësi brenda fatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli kredive jo performuese gjatë këtij viti ka rënë në 2.1% nga 2.7% sa ka qenë vitin e kaluar, kurse këto norma në vitin 2015 ishin deri në 8%. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, gjatë një konference për media, ka thënë se nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian, Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ka arritur të mbajë në vlerën më të ulët përqindjen e kredive jo performuese. Kjo vlerë sipas tij tregon cilësinë e mirë të portofolit kreditor.
Kjo normë e ulët e kredive performuese për pas që tregon që kemi një sektor bankar të shëndosh, është mirë të përdoret edhe si model, si modul për të treguar gjendjen e përgjithshme që ofron ekonomia e tregut Kosovës, dhe është një informacion shumë e rëndësishme edhe për investitorët e huaj, të cilët dëshirojnë dhe të vinë të investojnë në Kosovë.
Ekspert për çështje financiare ndërkaq pohojnë se procedurat dhe kriteret e shumta për aprovimin e një kredie në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë faktor kryesor që kanë ndikuar që niveli kredive jo performuese të mbetet në nivel të ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një ndër arsyet e normës së kredive jo performuese paraqitet për faktin se numri më i madh i bankave komerciale që veprojnë në tregun e Kosovës janë me kapital të huaj. Banka këto që kanë edhe nivelin më të lartë të kredive dhe depozitave. A i thotë se këto banka janë shumë të kujdesshme kur është në pyetje aprovimi kredive, duke siguruar dëshmi që klienti mund të përfundoj shlyerjen e kështit të kredis.
Bankat e huaj zbatojnë një politikë shumë rigoroze dhe ju ofrojnë kredi apo ju se më mirë ju lejojnë kredi vetëm klientëve që kanë aftësi dhe mundësi të kthimit të kredive si pas afateve të maturime.
Ndërka që eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Babazi, thotë se bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk kanë trashëguar kredi jo performuese për dallim nga banka tjera në rajon. Si pas ti, edhe edukata financiare qytetarëve të Kosovës kanë ndikuar në këtë proces. Për Abazin është absurd fakti që për kundër që niveli kredive jo performuese është i ulët, bankat nuk kanë reflektuar në anën tjetër për të ulur normën e lartë të interesit që zbatojnë për dhënjën e kredive, e cila vlerësohet si e më e larta nëse krahasohet me normat e vendeve të Ballkanit.
Kosova është vetëm një vend në Ballkan që nuk ka trashëgimi të kredive të këqija, nërsa Republika tjera, ishë Kosovë, kanë pas kredite trashëguar nga socializmi, Kosova ka filluar nga zero.
Në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të muajit tetor 2019, kreditet e sektorit bankar kanë arritur në vlerën prej 2.98 miliard euro. Rritja vjetore e kredive mbetet e lartë me normë vjetore prej 10%. Burim kryesor i financimit të aktivitetit të sektorit bankar vazhdojnë të jenë depozitat, shuma e të cilave gjatë kësaj periudhe ka rritur në 3.75 miliard euro, që paraqitet një rritje vjetore mjaft e lartë prej 16%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtë vit janë kryer mbi 300 operacione në zemër të hapur. Zyrtarë shëndetësor shtimin e vizitave në këtë institucion u kanë atribuar investimeve milionshë në klinikat e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Megjithatë, ata kanë përmendur se lista e pritjes vazhdon të ekzistojë dhe se disa pacientëve për sëmundje specifike u duhet të presin deri në 45 ditë për të marrë trajtimin që u duhet. Hëllësiti Sjell Arjan, Kasapolli.
Numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për sëmundjet e zemrës në qendrën klinike universitare të Kosovës është rritur, thonë zyrtarët në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë. Sëmundjet kardiovaskulare që prekin zemrën dhe enët e gjakut, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohen ndër shkaktarët e parë të vdekjeve. Ndërkaq Kosova nuk ka sistem të referimit shëndetësor dhe rrjedhimisht nuk ka statistika të sakta rreth vdekshmërisë që shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Klinika e kardiologjisë invazive dhe ajo e kardiokirurgjisë ka trajtuar shumë më shumë pacient në vitin 2019 krahasuar me vitin paraprak, thot Tefik Bekteshi, drejtori këtyre dy klinikave. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se këto dy klinika kanë filluar të funksionojnë me dy sala operative, çka ka ndikuar në rritjen e numrit të shërbimeve shëndetësore për pacientët. Megjithkëtë, lista e pritjes vazhdon të mbetet në funksion dhe pritjet ndodhin deri në 45 ditë për koronografi, tha ai.
Këtë vit, 2019, janë ato që ka mas shumë të mendoj që vlimë të njoftohet opinioni, kemi funksionalizu procesë dy salat operacione në kardiokirurgji, kemi dy intenzive në vënd të dyat i kanë 7 shtrete. Numri përgjësi të ne dhe në shtetet, me thonë, jug lindore pak të Evropës, është në rritje, pa kurfar dëshimi, se në mos mundja koronare. Sistemi kardiovaskular me statistikat gjitho vjet po tregojnë se numri i këtyre të smurëve është në rritje.
Në anën tjetër, Bastri Sejdiu, drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, bëri të ditur se rritjen e numrit të pacientëve në klinikën e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë e ka mundësuar investimi i bërë gjatë këtij viti në këto klinika.
Në fakt vitin e 2019 të vërtetë edhe shtimi i numrit të rasteve është edhe sala e dytë, domthonë angiografi i ri, ku ka qenë një projekt më herë dikon rreth 2.4 milion të logarit angiografin me që tha pregaditit që kanë qenë për sal, më ndej në kardiokirurgji është gjithashtu sala e dytë e kardiokirurgjis zbashku me këta korporali ekma këto që janë në investim është bërë edhe në infrastruktur po edhe në pajisje investim i dukshëm që ka rezultuar në rezultatet po aje që duhet veqorë është puna e stafit shëndetësor mjek dhe infermier në kardiokirurgji me kardiologji invazive.
Ndryshe, në këto klinika mungojnë së paku dy anesteziolog dhe infermier. Punësimi i kuadrove nuk është arritur të realizohet për shkak të mungesës së buxhetit, thonë ÇKUK. Shkalla e vdekshmërisë për sëmundjet e zemrës në ÇKUK, sipas Bekteshit, është rreth 4%, e që siç thot ai, është e krahasueshme edhe me vendet e zhvilluara. Gjatë këtij viti në klinikën e kardiologjisë invazive ka filluar edhe programi për trajtimin e infarktit akut brenda 120 minutave. Ky projekt ka për qëllim uljen e vdekshmërisë së pacientëve që përjetojnë sulm në zemër apo infarktit akut të miokardit, e që kjo e fundit shkakton në gjithë botën vdekshmëri të lartë tek pacientët. Ky program që tashmë po implementohet vetëm në Prishtinë, parashet që pacientët të trajtohen 2 orë të para pas infarktit në zemër, derisa nga viti 2020, sipas përgjegjësve në ÇKUK, ky program do të zgjerohet në gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tani kalojmë në fushën e arsimit. Komuna e Kamenicës i ka mbyllur 5 shkolla në disa fshatra të thella ku klasat kanë pasur pak nxënës. Kryetari kësaj komune është akuzuar se po u ndalon shkollimi fëmijëve, por ai thotë se transferimi i fëmijëve në shkolla më të mëdha do të arris cilësinë. Hëllësit në sjell Donik Ali Hajdaraj.
Që nga shtatori i këti viti, vëlezërit Demoli, Kaonit 8 vjeç dhe Froni 10 vjeç nga fshati Krilevi komunës së Kamenicës udhëtojnë rreth 20 km për të shkuar në shkollën e tyre të re, dëshmorët e kombit në Kamenicë. Komuna e Kamenicës ka nisur një reformë e cila konsiston në mbylljen e shkollave të cilat kanë më pak se 20 nxënës në një klasë. Premton Demoli, baba i Kaonit dhe Fronit, thot se ka përkrahur reformën e komunës, pasi që sipas tij ai ka vërejtur ndryshim të madh për të mirë tek fëmijët e tij në lëndë të ndryshme mësimore.
Idejnë e kom përkrahu këtë fa reformën se këtu kemi met pa nxënësa, nuk është puna bashkë mësimit dobët, po cilësia si mësimit të konë e dobët shkohu i mos konkurs ka pas konkurrencë. Edhe me 4 nxonca, 3 nxonca nuk besoj që ka cilësi të arsimit. Që aty është, tash njëri më nëhet për që ta thmi, unë e kom qef mi qua të ku është ma mirë. Edhe mënoj që puna me e mirë në kam e njëtë pej mas luftës që bërë që kjo. Thëmija për shambull me anglisht ka njëtë shumë, mas në shkuat je poshtë. Ka njëtë për shambull me artë, me sene që këtu si kanë prekë.
Premtoni thotë se fëmijeve të ti është dashur të eci në këmbë rreth 1 kilometër e gjysmë për të arritur në shkollën e më pashme, qka si pas ti e bënte atë të ndjej keq për sigurin e fëmijeve. Shkolla e fshatit në cilët shkonin të dy vëlezërit Demoli, zyrtarisht është mbyllur, por arsimtari i kësaj shkolle Osman Ahmeti, i cili u amëson fëmijeve lëndën e teknologjisë, është njëri nga pak mësuesit që nuk i bindet vendimit të komunës së Kamenicës. Ai vazhdon mësimin me 3 nxënës në klasë, ku njëri nga ta është në klasën e 5, tjetri në të 6-ën dhe i fundit në të 7-ën.
Këtë vendim e kemi prit me kaqordje, megjithëse fshotrit Shotra dhe mëhoni i duhet me pos kushtet mira, hopjet shkollave, ambulanceve, jo mbyllet shkollave në kohën e, sidomos në kohën e esodit.
Osmani thot se në klasën e ti janë 3 nxënës të cilët mësojnë me tekste shkollore të vjetra, pasi që komuna nuk ua ka dhën atyre as tekstet e as ditaret për mbajtjen e mësimit.
Po i se përket teksteve dhe ditarve nuk ne kanë qilë fare, qyrë nga shtatori i jemi me këtu vend ditarit, shemëll i kemi këto skripta, i kemi fotokopjuar prej ditarit vitit kaljum, dhe me tekstet vjetra punojmë ashtu që a kemi mundësi. Tekstet pëshojnë në Kamenis, i kam luo pluhëri, edhe nuk dojnë me në dërzuat tekstet gjë që na nuk pëshojmë Kamenis. Ku me shku në Kamenis në praktisë të fshatin?
Kryetari i komunës Kamenicës, Qëndron Kastrati, thotë se vendimin për mbyllin e disa shkollave e kanë marë pasi që në raportin e fundit që kjo komunë ka pranuar, shihet rënje drastike e nxënësve në përshkollat të fshatrave të Kamenicës. Ai është akuzuar edhe nga partitë opozitare në këtë komunë disa prindër dhe mësues se mbyllja e shkollave ka qene panevojshme dhe e ngutshme.
Kemi punu për një vetë, kemi diskutu me krejt e kemi kuptu që ma shumë se gjysme në shkollave në komunën e Kamenicës, veç në vitin e parë janë ma pak se 5 nxënës për klasë. Rrjedhimisht, na i kemi disa shkolla që është numri shumë i vogël i nxënësave. Kur e kemi shiku gjatë viteve, rënja e numrit nxënësave është 44%, edhe aktualisht, në Kosovë, ligjërisht, e kemi obligim ku një mësim dhënës duhet me qenë për 20 nxënësa në klasë.
Kryetari Kastrati thotë se komuna ka hasur në sfidat të ndryshme pas marjes së këti vendimi, pasi që është kundërshtuar nga disa mësim dhënës e prinder, por që si pas ti për këtë problem atyre u është ofruar zgjidhje.
Kemi bërë një zgjidhje, dhe më thonë, shumë në favor tyre, sa që kemi arrit në përfundim që asë një mësim dhënës nuk ka me mbet pa punë, dhe më thonë, asë një mësim dhënës. Gjatëri sistemimit, ka me pas prej tyre që mundën me u konsideru edhe si tepris teknologjike, po për cilët na i kemi ofru pag deri në 10 vite, nëse komuna nuk e angazhën diçka tjetër.
Kastrati thot se komuna është duke paguar transportin e fëmijëve të cilët kanë mbetur pa shkollë në fshatrat e tyre. Komuna e Kamenicës është e para që ka marrë vendimin për të mbyllur disa shkolla që kanë pak fëmijë. Njohësi i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja nga Instituti i Studimeve të Arsimit Edgard ka thënë se ky vendim ishte i ngutshëm për shkak të mospërfshirjes së Ministrisë së Arsimit dhe këshillave të prindërve dhe mësimdhënësve.
Ne vetëm kemi kundërshtuar iniciativën në komunën e Kamenicës për mbyllje të shkollave, jo si të paduhur, por për shkak që është e ngutshme dhe e panevojshme për të zbatuar nga një institucion lokal. Ne vlerësojmë që iniciativa të tilla për problemet që prekin edhe komuna të tjera dhe që shkon përtej nivelit lokal është e domosdoshme që të përfshihet në veçantë institucioni i moshtit, pra si politikëbërës dhe institucioni i cili do të mund të korrigjonte problemin në fjalë.
Në komunën e Kamenicës janë mbyllur 5 shkolla dhe planifikohet që të mbyllen edhe 14 të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdar.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se vitin e ardhshëm do të dyfishojnë subvencionet për bujqit e rinj. Mirpo, vetë bujqit kanë thënë se për të mbajtur të rinjt në këtë shtet duhet zhvilluar politika adekuate, pasi ndonë se subvencionet premtohen çdo vit, ato vështirë arrinë në duart e bujqve. Pjesar të këtij komuniteti shprehen po ashtu të shqetësuar për numrin e vogël të punëtorëve që aktualisht janë në këtë sektor. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nga dikasteri bujqësisë në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se gjatë vitit e ardhshëm 2020-ën do të dyfishojnë subvencionet nga 10.000 në 20.000 euro për bujqit e rinj, për t'i motivuar ata të mbeten në vend dhe të shtrijnë aktivitetin e tyre në bujqësi dhe blegtori. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se përmes subvencioneve nuk mund të binden të rinj që mos braktisin vendin, por janë politika zhvillimore si dhe tregu i garantuar ata që janë vendimtare për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Nga lidhja e bujqëve në Maqedoninë e Veriut e kanë përshëndetur masën për subvencionimin e bujqëve të rinj, megjithse theksojnë se është bërë praktik kjo gjithmonë para zgjedhjeve të premtohen subvencione, por në realitet praktika ka dëshmuar se këto mjete vështira e rinj në duart e bujqeve.
Ova iniciativa ja pozdravuam në Kosovë stvari.
Si lidhja e bujqeve të Maqedonisë, vlerësojmë se kjo iniciativë është e mirë nëse arrin që vërtet e realizohet, por më shumë fshatra të shtetit pothuajse janë tërësisht zbrasta dhe të rinjve shumë janë larguar nga vendi. Për të mbajtur të rinjt në vend duhen politika fatgjate agrare, sepse gjendja në agrear është e pavolishme si rjedhoje politikave jo adekuate për bujqësinë. Njëherë është shumë e rëndësishme që shpërndarja e mjeteve të jetë drejtë dhe të bëhet mbi bazë të plusimit të kushteve dhe jo të jetë selektive, thot për Radion Evropa e Lirë Veljo Tantarov, kryetari lidhjes së bujqëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gëzime Fejzi, e cila është pronare dhe menaxhuese e kompanisë familjare për prodhimin e produkteve nga qumshti, për Radion Evropa e Lirë thot se është evidente braktisja e të rinjëve nga aktivitetet në bujqësi dhe blegtori, duke ndikuar drejt për së drejti dhe në industrinë e prodhimeve nga qumshti.
Sot është pak vështirë, erën e parë mungon kraju punës, s'kena punëtor. Jam u vjetë me njerë dy punëtor, dy meshkuj, që i kisham distributer ato u largu në shkun në Gjermani. Unë nuk më të them rini këtu. Mungon kraju një punës, mungon materje e parë, do me thanë, sot bujqësia ka ranë në nivel zero. A i dini sa vetë i kanë qitur lopët edhe kanë hik jashtë.
Ekspertët e bujqësisë thonë se ndihma financiare për një kohë të saktuar mund të ndalë trendin e largimit të rinjëve, por për të pasur rezultate afatgjate, duhet fitimi të orientohet tek bujqit dhe blegtorët dhe jo përpunuesit e këtyre produkteve, përkatësisht industrinë e përpunimit të prodhimeve bujqësore. Tani kapitali shkon tek përpunuesit e produkteve bujqësore dhe jo prodhuesit. Që të mbeten bujqit këtu, politikat e shtetit në lëmin e bujqësisë duhet të orientohen në fuqizimin e bujqeve dhe blegtorëve, paralelisht me industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore, thot Ilija Karov, profesor në Fakultetin e Bujqësisë. Por ministri i Bujqësisë në Maqedoninë e Veriut Trajan Dimovski është zotuar se gjatë vitit të ardhshëm 2020-ën përmes programit zhvillimor rural, teksi veçan do të jepet pikërish mbështetjes për fermerët e rinj dhe grave që meren me bujqësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylles, kujtojmë titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë thonë se do ta përkrahin qeverinë e re në temat me interes shtetëror. Marveshët Kosovë-Shqipëri mbesin në njën e mini Shengenit Balkanik. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.